me kyllä tapaamme nahkurin horsilla.
Mä sanoin, että minä juon nyt kahvia.
Hyvät naiset ja herrat, tervetuloa maamme kirjani uudelle sivulle. Tänään vakavoidumme keskustelemaan teemasta, josta on keskustellut jo paljon, josta tullaan keskustelemaan vielä enemmän ja joka on jo saanut maan fiksuimmat päät höyryämään. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksesta, eli jo legendaarisesta sote-uudistuksesta. Vieraina studiossa on kaksi ihmistä, jotka ovat joutuneet miettimään asiaa työn puolesta. Tervetuloa kansanedustaja Osmo Soininvaara.
Kiitos.
Ja Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen.
Kiitos.
Audiossa naiset tulee jälkimmäisenä, koska se viimeinen nimi muistetaan paremmin.
Ahaa, just. Okay.
Hyvät kuuntelijat, meillä on lähetysikkunakin auki. Sitä kautta voitte laittaa meille kommentteja, kysymyksiä, mikäli teille sellaisia on. Ja sote-uudistuksesta puheen ollen on syytä epäillä, että jokainen kysymys saattaa tullakin. Arvoisat vierat, mä luin kaikki materiaalit, mitä taustatoimittaja mulle antoi, jotta mä saisin käsityksen siitä, että mikä tämä sote-uudistus oikein on. Ja mun täytyy myöntää, että luettuani kymmeniä sivuja, erilaisia selityksiä, teidänkin selityksiä, niin se mun käsitys siitä, että mitä sote-uudistus on, se ei ole kirkastunut peetäkään. Että ilmeisesti on tulossa joku todella mullistava suuri sosiaali- ja terveysalan uudistus, mutta miksi tämä on tällainen omituinen vyyhti? Miksi se on niin mutkikasta?
Tämä kysymys tulee, kun ihmisten kanssa, siis tavallisten ihmisten kanssa keskustelu, mutta kyllä sitä ihmettelee tietysti ihan varmasti tuolla kuntatasolla päättäjätkin, että mistä tässä oikein on kysymys. Se vaikeusaste syntyy siitä, että meillähän on Suomessa niin hyvin poikkeuksellisen laaja tämä kuntien palveluiden järjestämisvastuu ja ylipäätänsäkin kunnille on delegoitu päätösvaltaa ihmisiä koskevissa asioissa hyvin pitkälle. Se on maailmanlaajuisesti poikkeuksellista.
Tämä on se kunnallisdemokratia,
kyllä,
josta ollaan
on,
niin ylpeitä.
Meillä on 320 kuntaa, jotka tällä hetkellä vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämisestä. Sitten tämmöinen erityistason palvelut, niin kuin erikoissairaanhoito, se on pantu sinne 20 sairaanhoitopiirille, jotka on myös kuntien omistamia kuntayhtymiä. Ja nyt tässä sitten etsitään ratkaisua, jonka motiivina on se, että nähdään, että pitäisi saada tämä rahoituspohja kestävämmälle perustalle. Meillä on hyvin paljon pieniä kuntia ja samaan aikaan meillä väestö ikääntyy, eli se ikääntymisen seurauksena palveluiden tarve kasvaa ja toisaalta kuntien rahoituspohjakin heikkenee, koska verotulot pienenee. Ja näistä syistä on sitten tämä Kataisen hallitus asetti tämän tehtävän ja sinne tietyt reunaehdot, että miten ryhdytään nyt tätä uudistusta tekemään. Ja nyt sitten näitä erilaisia vaihtoehtoja ja malleja on tässä pitkin matkaa tehty ja ne on aina törmännyt johonkin. Joko perustuslaillisiin kysymyksiin tai sitten siihen, että poliittisesti ei oltukaan samaa mieltä. Ja nythän tässä ollaan siinä vaiheessa, että hallitus- ja oppositiopuolueet ovat löytäneet yhteisen sävelen. Ja nyt on löydetty sitten tämä ajatus, että syntyisikin 5 järjestämisvastuista aluetta näiden 320 kunnan sijasta. Ja sitten palvelutuotanto tulisi, sinne tulisi maksimissa 19 palvelutuotantoalueita, jotka olisivat kuntien omistuksessa myös.
Ja ei kuulosta nyt mitenkään mullistavaa, kun ennen oli 20 sairaanhoitopiiriä, joo, ja nyt on sitten 19 aluetta.
Joo, ja sinne koottaisiin sitten vaan kaikki palvelut.
Niin. Mut mikä on se uudistustarve? Että kuinka huonossa jamassa nykyinen sote-järjestelmä on?
No kyllä uudistustarvetta on selvästi olemassa, että meillä on hirveästi päällekkäisyyttä ja nämä 19 sairaanhoitopiiriä vähän harrastaa tämmöistä kilpavarustelua, 20 sairaanhoitopiiriä harrastaa vähän tämmöistä kilpavarustelua, että kaikilla pitää olla tarjolla vähän niin kuin kaikkia. Sydämen siirtoja ei nyt sentään ihan jokaisella, mutta melkein sitten muuten. Ja se tarkoittaa, että siitä tulee lisää hintaa ja sitten jos jotakin toimenpiteitä tehdään aika harvoin, niin ei se laatukaan ole sitten ja se niin turvallisuus on kauhean hyvä. Ja sitten meidän perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välinen raja on aika jyrkkä ja siinä ei oikein pystytä semmoiseen järkevään työnjakoon sitten, kun niissä on vähän eri maksajat ja kaikkia muutakin tällaista. Ja sitten taas joissakin kunnissa on ja joissakin kunnissa ei ole niin kuin hyvä yhteistyö sitten sosiaalipuolen ja terveyspuolen välillä. Ja hyvin usein ihmisillä on sekä terveysongelmia että sosiaalisia ongelmia. Erityisesti mielenterveyspotilailla on vähän niin kuin molempia, niin tässä ei oikein yhteistyö pelitä ja niin edelleen. Ja jos me ylpeiltiin 80-luvulla ja tai ainakin 70-luvulla, että meillä on maailman paras terveydenhuoltojärjestelmä, niin ei ole viime aikoina sillä oikein päästy rehvastelemaan. Ja, että kyllä tässä päättämättömyys on merkinnyt sitä, että aika niin kuin huono on palvelutaso osittain oikein hyvä.
Olen huomannut sen, että meillä Takatöölössä, jossa asun vuokralla edelleen, niin kaikki, jolla siihen varaa on, kun on pakko mennä lääkäriin, niin menee yksityiselle, jos on pienestä vaivasta kysymys, koska sinne pääsee heti ja saa jonkun reseptin. Mutta voitaisiko me, anteeksi, takapulpetin pojalle tehdä ensin selväksi sosiaali- ja terveysalat. Missä niiden välinen raja kulkee? Mikä kuuluu sosiaalialalle ja mikä on terveysalalle? Että
ja tämä onkin hämärtynyt ja pitäisikin hämärtyä. Siis sillä tavalla, että jos ajatellaan esimerkiksi ikääntyneiden ihmisten palveluita, niin siellä on hyvin paljon sellaista, jossa niin kuin tämän sosiaalipalvelun ja niiden ihmisten, jotka tekee sitä, ja sitten taas terveydenhuollon puolella ihmisten, niin te pitäisi olla niin kuin toimia yhteen. Ja tiedon pitäisi kulkea näiden sosiaali- ja terveyspuolen kesken. Siis meillä on aiemmin ollut ihan siis tämmöiset putkiorganisaatiot, että sosiaalipuoli hoitaa omansa, siellä on omat tietojärjestelmät, terveyspuoli hoitaa omansa, siellä on omat tietojärjestelmät, ja sitten on vielä tietosuojalainsäädäntö, joka estää tiedon kulkemista. Eli jos halutaan ihmisiä auttaa kokonaisena ihmisenä, ettei sinusta tarvitse erottaa niin kuin tuota puolta sosiaalipuolelle ja tuota puolta terveyspuolelle, niin kyllä se auttajan pitäisi ymmärtää ja olla tieto käytettävissä ja mahdollisuus luoda sellaisia palvelukokonaisuuksia, jotka pelittää. Ja ettei tule, niin kuin Osmo tuossa sanoo ihan hyvin, että tehdään myös päällekkäin usein. Varsinkin silloin, kun on paljon palveluja tarvitsevia. Näitä on tutkittu, Oulussa selvitettiin tätä, että mitä on nämä paljon palveluita tarvitsevat ihmiset, jotka tarvitsevat erilaisia, sekä sosiaali- että terveyspalveluita. Ne on ikääntyneet, sitten siellä on vammaiset yhtenä ryhmänä, ja sitten on kyllä myös tämmöiset mielenterveys, ja joihin, niin kuin tiedetään, niin niihin ihmisten tilanteisiin kietoutuu hyvin monenlaisia ongelmia. Ja sen takia tämän sosiaali- ja terveyspuolen pitää pystyä niin kuin keskustelemaan ja tekemään yhdessä ja toimimaan yhdessä.
Niin yksi argumentti tai ajatus tässä sote-uudistuksessa onkin vissiin se integraatio, että kyllä saadaan jo olemassa olevat järjestelmät ja palvelut kommunikoimaan tehokkaammin.
Kyllä.
Vielä kerran joudun kaivaamaan, kun mä en itsekään ymmärrä, että esimerkiksi lasten neuvolatoiminta, onko se nyt sosiaali- vai terveyspuoli? Veikkaisin, että sosiaali, kun siellä ei olla kipeitä.
Lasten neuvola on tällä hetkellä terveyspuolella. Se on ennaltaehkäisevä terveydenhuolto ja terveyskeskuksessa.
Okay. Väärin arvas.
Mutta se on just tyypillinen esimerkki, että se voisi olla kumpi vaan.
Niin.
Ja siellä pitäisi olla molempaa. Jos ajatellaan lapsiperheiden ihan oikeasti ne kipeimmät ongelmat, niin kyllähän ne tänä päivänä liittyy hyvin paljon sosiaalisiin tilanteisiin. Sitä, että perheessä on työttömyyttä tai muita ongelmia. Ja niihin pitää sitä apua saada ja sen takia tämmöinen niin kuin ihan tämmöisen ammattikuntienkin osaaminen ja se, että miten sitä osaamista mielletään, niin terveydenhuollossa pitäisi olla entistä enemmän osaamista myös tämän sosiaalisen puolen osalta.
Kuinka paljon järkeä siinä on, että on olemassa kaksi rinnakkaista järjestelmää, joita yritetään nyt naittaa yhteen?
No se on silloin, kun naitetaan yhteen tämmöisiä, jotka on hirveän itsenäisiä ja ne ei ihan vapaaehtoisesti keksinyt mennä naimisiin, niin luonnollista, että siinä prosessissa menee vähän aikaa ennen kuin ne kulttuurit oppii toimimaan yhdessä. Ja täytyy sanoa, että terveydenhuolto on hirvittävän vahva. Siellä on pitkä traditio. Meillä on lääketieteellä pitkät vanhat traditiot ja se on tämän tutkimuksen, tieteen ja osaamisen kehittänyt ja sosiaalipuoli on kehittynyt myöhemmin. Ja Mun mielestä tämä uudistus tarjoisi nyt mahdollisuuden siihen, jos tämä tilaisuus käytettäisiin oikein, niin sosiaalipuolen pitäisi nyt ryhdistäytyä ja ottaa tämä tilanne niin, että sosiaalipuolen tutkimus ja osaaminen, se saisi vahvemman sijaan ja oikeasti niin kuin pystyttäisiin keskittyä siihen, että miten ongelmia ehkäistään.
Tämä on varmaan vähän asiatonta, mutta sanonpaan kuitenkin, kun se on mun tehtävä, että tulee mieleen tästä sosiaali- ja terveyspuoleen niin kuin skismasta ja kahden kiskon järjestelmästä tulee mieleen Helsinki, Espoo ja Vantaa ja niiden haluttomuus integroituu yhdeksi kaupungiksi, jota se faktisesti on aina ollut.
Joo, osittain vähän samasta asiasta on kysymys, että kyllähän meillä jokainen organisaatio, jokainen ihminen niin kuin haluaa, että älä tuu sotkemaan mun kuvioitani ja haluaa tavallaan pitää sen oman päätösvaltansa. Ja kyllä tässä tietysti ennen kaikkea terveydenhuollon lääkärit haluaa voimakkaasti olla sitä mieltä, että he päättävät. Ja kun heillä, sanotaan se nyt ihan suoraan, niin on parempi johtamisjärjestelmä siellä. Ja sitten ajatellaan, että nämä niin kuin tämä sekopoltsijoukko, joka tekee ihan mitä sattuu ja missä järjestyksessä vaan, ne tulee sitten niin kuin sotkemaan heidän kuvioitaan. Mutta kun meillä yhä enemmän terveydenhuollosta on vanhustenhoitoa, jossa ei pidä missään tapauksessa pitää näitä erillään. Ja tavallaan niitä, toki on elinsiirtokirurgia nyt on kai aika selvää niin kuin terveydenhuoltoa ja puhdasta terveydenhuoltoa, mutta sitten se suuri bulkki menee niin lomittain, että ei näitä kahta kiskoa voi pitää erillään.
Sä mainitsit elinsiirtokirurgian ja yhdessä artikkelissa sä kirjoititkin, että siinä on sun mielestä ja monen muunkin mielestä aika paljon tuommoista ylikapasiteettia tai päällekkäisyyttä. Et esimerkiksi jos joku tarvitsee keinotekoisen nivelen polveensa tai lonkkaansa, niin semmoinen leikkaus harvoin täytyy tehdä niin kuin piipa-autolla nyt äkkiä heti hätätapauksen omaisesti.
Se itse asiassa on elintirtokirurgia. Elintirtokirurgia, kun vaihdetaan sydän tai maksa tai otetaan toiselta ihmiseltä.
Tekonivelkirurgia.
Se on tyypillinen esimerkki. Mä olin peruspalveluministerinä 15 vuotta sitten ja silloin tekonivelkirurgia tehtiin 50 paikassa ja kaikki oli yksimielisiä, että sitä on aivan liikaa ja nyt sitä tehdään 60.
Ja se on lisääntynyt.
Ja voi olla, että 5 riittäisi.
Mm-hmm. Entäs tuo elinsiirtokirurgia, no, että tehdäänkö niitä?
No ne on kyllä melkein kaikki keskitetty yksin, että sydämen siirtoja ei tehdä missään, maksan siirrosta, ei niitäkään varmaan muualla tehdä.
Eihän semmoisia voi tehdä extempore, koska ensin on saatava se elin, se luovutettu elin jostain.
Kyllähän tämä huippu, erikoissairaanhoito, niin se on osattu keskittää, kun puhutaan elinsiirroista, maksamunuais. Sydänsiirroista, mutta sitten tämä muu kirurginen hoito, niin esimerkiksi puhutaan tekonivelleikkauksista, niin se edellyttää sitten tietyn osaamistason koko henkilökunnalta, ja se osaamistason ylläpitäminen edellyttää myös sitä, että on tietty määrä leikkauksia, eli puhutaan siitä niin kuin volyymistä, koska se tuo sitten sitä leikkauskertoja, ja sitten osaaminen keskittyy, ja sitä osataan paremmin tehdä. Et se on kyllä totta, että nämä on niin kuin hajaantunut, ja sen takia tämä sote-uudistus, nyt jos nämä 5 aluetta järkevällä tavalla kykenisivät toimimaan ja sen päätöksentekonsa sitten hyödyntämään, niin ne miettisivät nyt ihan oikeasti siellä kukin omalla näillä 5 sote-alueella, että mikä on järkevin tapa tuottaa esimerkiksi erikoissairaanhoidon leikkaushoidot, mikä sairaala keskittyy tiettyihin asioihin ja toinen sairaala sitten toisiin asioihin. Täytyy sanoa, että täällä HUSin alueella tämä on osattu tehdä, mutta sekään ei ole ollut kivuton prosessi. Et kyllä siinä monet keskustelut on siellä päätöksenteossa käyty. Aikanaan on HYKSin hallituksessa ja HUSin hallituksessa Osmo istuttiin yhtä aikaa.
Kyllä, mutta ei sitä tekonivelkirurgiaakaan osattu siellä keskittää.
Niin, no ei, juu, se on, tämä on se.
Vaikka etäisyydet on aika lyhyet.
Mutta eteenpäin siellä on menty, että kustannuskehitys on saatu kuriin, mutta nämä on niitä asioita, joissa sitten oikeasti pitää tehdä päätöksiä, eikä jäädä niin kuin kuuntelemaan aina sitä, että sitä alueelta nousevat. Meidän sairaalassa pitäisi nyt tehdä, koska jos sen antaa sen sairaalan sieltä professiosta tulla, niin totta kai kaikki haluaa tehdä. Minä itse teen täällä kaiken.
Ilman muuta.
Ja siinä hukataan kyllä silloin resursseja, mutta siinä käy myös niin, että sitten välttämättä se laatu kaikkialla ei ole yhtä hyvä.
Siitä laadusta puhutaan kohta vielä, mutta kerrotaan nyt ensin vielä, että nämä 5 sote-aluetta, ne on viralliselta lyhenteeltään ERVA-alueet.
Ei ne ole sitä enää, koska,
ERVA
tarkoittaa erityisvastuualuetta, jos niillä on yleisvastuu kaikesta, niin ei voi kutsua erityisvastuualueeksi.
Niistä tulee YLVA-alueita varmaankin, yleisvastuu.
Okay, mutta
niistä tulee sosiaali- ja terveydenhuollon alueita.
Näille lyhenteille on ilmeisesti sekoitettu kansanpäätä jo aika tehokas. Eli ne on sote-alueita.
Minä kutsun niitä miljoonapiireiksi, koska siitä ymmärretään, mistä on kysymys. Koska nyt kun tulee näistä 19 maakunnallista sote-aluetta, niin ne menee kyllä nyt niin iloisesti sekaisin taas terminologiassa, että pitäisi olla ihan eri nimet näillä.
Okei, no mutta kutsutaan niitä nyt sote-alueiksi ainakin tämän
tunnin tämän ajan. Joo.
Yksi kuuntelija laittoi meille viestin shoutboxin kautta ja sanoi, että nämä vaikeudet terveysjärjestelmän kanssa koskevat lähinnä isoja kaupunkia ja syrjäisimpiä seutuja. Mitäs tähän sanoin? Tuli heti mieleen, että onko Suomessa muuta kuin iso kaupunki ja syrjäseutua? Anteeksi taas kaikki.
Mä sanoisin kyllä, että ne niin kuin ihmisten näkökulmasta ne ongelmat on siinä, että perustason palveluihin ei pääse tasapuolisesti. Osassa pääsee esimerkiksi terveyskeskukseen sujuvasti, mutta sitten hyvin moni ihminen joutuu kohtaamaan sen, että joutuu odottamaan monta viikkoa. Eli se ongelma, mä en katsoisi nyt, että isot ja pienet vai miten vaan, että yleisesti ottaen, niin myös suurten kaupunkien sisällä on vaihtelua siinä, että miten esimerkiksi terveyskeskukseen pääsee, tai miten lastensuojelupalveluita saadaan tasapuolisesti koko maassa. Että nämä on niitä ongelmia. Ja tietysti isoissa kaupungeissa on omat ongelmansa. Ne liittyy siihen, että isoihin kaupunkeihin myös kasaantuu tietynlaisia erityispiirteitä ja ongelmia, joita pitää kyetä ratkomaan, mutta sitten harvaan asutulla alueella on sitten taas etäisyydet ja kaikki tämä, ja sinne kertyvä ikääntymisen niin kuin kumuloituminen, niin ne kaikki näkyy sitten siellä palveluiden erilaisina tarpeena.
Tuosta, jos nyt ihan mittareilla mitataan, niin kyllä tällä hetkellä HUS on varmaan parhaiten toimiva sairaanhoitopiiri. Se on tässä sen 10 vuoden aikana parantunut juoksua erittäin paljon. Ja sitten näissä keskikokoisissa mutta sitten just tästä mainitusta syystä, niin perusterveydenhuolto on isoissa kaupungeissa suurissa hankaluuksissa. Osittain myös sen takia, että kun ne töölöläiset siellä, niin menee kaikki yksityislääkärille, niin niitä ei lainkaan kiinnosta se, miten se terveyskeskus toimii. Ja näitä töölöläisiä ja yksityislääkäreiden käyttäjiä on päättäjissä aika paljon. Ja myös se, että moni käyttää työterveyshuoltoa ja sen takia, että sitä on vähän käynyt niitä terveyskeskuksia, mutta on sitten vähän semmoinen huono-osaisemman, tai monessa, erityisesti isossa kaupungissa on vähän huono-osaisemman väestön palvelut. Ja on semmoinen englanninkielinen sanonta, jossa sanotaan, että the services of the poor tend to be poor. Eli köyhien ihmisten palvelusta aina tulee huonoja. Mutta sitten nämä pienet, jotkut niissä toimii hirveän hyvin ja jotkut hirveän huonosti. Ja se on aivan satunnaista ja se on ihan siis johtuu vaan siitä, että jos meillä olisi pieni vakuutusyhtiö, niin jotkut niistä menisi konkurssiin, kun tulee yksi kallis onnettomuus ja jotkut tienaisi hirveästi rahaa. Ja yksinkertaisesti terveydenhuollon taloudelliset riskit on niin suuria, että muutama leukemia potilas panee niin kuin pienen kunnan ihan kanttuun.
Polvilleen.
Ja sitten naapurikunnalla, jolla ei ole yhtään leukemia potilasta, niin sanoo, että meillä on niin maan hyvin hoidettu, että kaikki rahat riittää ja ilmainen sairaanhoito kaikille ja niille. Ja sitten kun niille tulee se iso koulupussin kolari, niin siinä ne sitten taas on.
Ja sitten kun on 5 miljoonaa sakkia, vai mitä sä sanot, miksi sä kutsut niitä miljoonapiirit,
niin.
Miljoonapiiriä, niin sitten tämmöinen kallis potilas, niin sen kustannukset jakautuu tasaisemmin.
Ja tässä on sitten esitetty, että okei, valtio voisi hoitaa sen erikoissairaanhoidon, niin se menisi tasaisemmin, mutta tätä kokeiltiin Norjassa ja siitä tuli täydellinen katastrofi, koska silloinhan on insentiivi tai kannusti hoitaa se perusterveydenhuolto oikein huonosti ja lähettää erikoissairaanhoitoon kaikki potilaat. Ja näin siellä Norjassa tapahtui. Siitä tuli niin kalliiksi, että jopa Norjan öljyrahoista riippumatta, niin se katsoi, että tähän heillä nyt ei kyllä ole varaa. Että kyllä niillä pitää olla erikoissairaanhoidossa perusterveydenhuollolla pitää olla sama maksaja.
Siinä voi käydä niinkin, että kunnat sitten kilpailivat siitä, että kuka saa itselleen kalleimmat potilaat. Jos saa niin rahat, jos rahat takaisin.
Jos se niin päin olisi.
Jonkin verran sitä nyt on, että nyt kun saa mennä terveyskeskuksen naapurikunnan puolelle, niin kyllähän Sipoo on mainostanut Helsinki, tulkaa tänne.
Tallinaankin mennään aika paljon lääkärille ja varsinkin hammaslääkärille. Eli siis eräänlainen tuommoinen terveys- tai sairausturismi on syntynyt.
Siinä on tietysti tältä niin kuin työntöä, että, no, että täällä. No.
Ensin mennään kampaamoon ja aamupäivällä ja iltapäivällä mennään hammaslääkärille ja sitten käydään niin kuin vielä ostamassa tuliaisia.
Ja sitten illaksi vielä näitä epämoraalisia kiellettyjä palveluita ja kännit päälle.
No, sitäkin varmaan tapahtuu, mutta tämä hammashuoltohan on asia, joka tietysti se pitäisi hoitaa kunnissa, mutta siinä on tämä Kela-korvausjärjestelmä rinnalla ja se yksilön maksettavaksi jäävä summa, niin sitten Viro pystyy nähtävästi siellä tarjotaan palveluita sitten. Siellä on alhaisempi palkkataso, niin sieltä saa sitten halvemmalla.
Sinänsä onko siinä suurta eroa, meneekö sinne hammaslääkäriin vai kampaamolle? Tai ostaako halpoja virolaisia tavaroita suomalaisessa? Niin kuin vaikka täältä Stokkalta, että sitähän kansainvälinen kauppa on. Että siellä, missä tehdään halvalla, niin sieltä ostetaan ja siinä niin kuin.
Tämä on Euroopan unionin yksi perusidea, että ihmisten ja palveluiden ja tavaroiden vapaata liikkumista.
Nyt sieltä saattaa tulla semmoinen määräys, että meidän pitäisi myös ikään kuin nyt maksaa siitä, että jos menee virolaiseen sairaalaan, niin se maksun pitäisi olla sama kuin jos menisi suomalaiseen sairaalaan, eli siis oikeastaan ei maksua ollenkaan, vaan kunta maksaa sen. Niin siitä tulee meille kyllä suuria hankaluuksia.
Siis jos Virosta tehdään 6 sote-alue, niin sitten niin. Se olisi taas laillista.
Joo, mutta nyt tällä hetkellähän se on niin, että jos hakee, siis oikeasti sulla on oikeus hakea nyt sitten Suomesta, niin polvileikkaus, tekonivelleikkaus Saksasta. Mutta korvaus, minkä sä saat, niin se on tämän Kela-korvauksen suuruinen, ihan sama kuin täällä, jos Suomessa menee yksityiselle. No, mutta nyt sitten, kun tämä on EU:ssa, komissiossa sitten vielä sitä nyt käydään läpi, että pitääkö tämä systeemi, jos siihen tulee se järjestelmä, että kunnan on maksettava, niin silloin se johtaa siihen, että sä voit mennä polvileikkaukseen Saksaan ja kunta maksaa.
Tai Viroon. Ja siinä tulee sellainen hassu, että jos haluat mennä polvileikkaukseen Mehiläiseen täällä Helsingissä, niin silloin maksat siitä, saat vaan sen sairausvakuutuskorvauksen, joka on aika vähäinen. Jos menet polvileikkaukseen Mehiläiseen Tallinnaan, niin sitten saat paljon suuremman korvauksen. Että
sama yksityinen toimija.
Joo, että näin se ei kyllä voi olla. Ja mä mietin, että kuinka kauaksi aluevesirallinen ulkopuolelle se sairaalalaiva pitää parkkeerata tuossa Helsingin edustalla.
Siinä on bisnesidea, leikkauslaiva.
Kyllä. Joo.
Irlannin rannikollahan pysäköitiin tämmöinen aborttilaiva ja nehän meidän melkein upottaa sen.
Jotkut aktivistit. Joo. Hupsista. Offshore-leikkauksia. No ei onneksi vielä. Hyvät ihmiset, tämä on Yleisradio, Radio 1, tai anteeksi, Yle 1. Roman Schatzin maamekirja, jossa tänään keskustellaan sote-uudistuksesta vieraina studiossa. Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen ja kansanedustaja Osmo Soininvaara. Se pitää aina pari kertaa ohjelman aikana kelata, niin sanotusti. Te puhuitte äsken varomattomasti polvileikkauksesta. Mun polvi leikattiin 6-7 vuotta sitten, kun se oli kipeä. Mm-hmm. Oli rispaantunut ristiside ja en pystynyt kävelemään kunnolla, niin mä menin sitten ensin julkiselle terveysasemalle. Sieltä mut lähetettiin sairaalaan jollain lähetteellä, menin taksilla. Sairaalassa mulle sanottiin, että eikö toi lääkäri tiennyt, että me ei enää hoideta mitään näitä polviasioita. Että se lähetti sut ihan väärään sairaalaan, mut lähetettiin seuraavaan sairaalaan. Siellä mä odotin taas ja sitten sanottiin, että joo, sä olet nyt jossain leikkausjonossa, että me ilmoitamme sitten, kun pääset polvileikkaukseen. Niin minä, silloin en ollut vielä töölöläinen, vaan niin kuin sinä, Osmo Soininvaara, olin vielä katajanokkalainen, että älä sinä meille töölöläisille yhtään. Niin sitten mä kimpaannuin, menin yksityiselle, maksoin 800 euroa siitä, että otettiin pari röntgenkuvaa mun polvesta ja kirjoitettiin lähete. Ja 3 kuukautta myöhemmin julkinen järjestelmä leikkasi mun polven ja kiitos siitä, että kaikki on nyt hyvin. Sitten 9 kuukautta tämän koko rumban jälkeen mun puhelin soi ja mulle ilmoitettiin, että nyt löytyisi teille leikkausaikaa sitä polvea varmaan. Sanoin, että kiitoksia. Se leikattiin 9 kuukautta sitten kaikki hyvin. Nuori virolainen lääkäri.
Ja se leikattiinko sen julkisessa?
Kyllä.
Ja silti siis se pelkästään tieto ei mennyt sinne, että sinut on jo leikattu.
Aivan, se tieto ei mennyt sinne, mutta siis mä mietin edelleenkin, että pelkästään se lähete, se että mä sain maksamalla kovaa rahaa, että sain yksityisen lääkärin lähetteen, niin se nopeutti sen prosentin 9 kuukaudella. Mun olisi pitänyt ontua vielä 9 kuukautta.
Se on hämmentävää, koska periaatteessa pitäisi olla niin, että kaikkia kohdellaan samalla tavalla.
Mutta nythän meillä on tullut hoitotakuu, että tuo 9 kuukautta olisi ollut
liian
vastaan.
Pitkä. Se on 6 kuukautta.
Joo, että näin ei periaatteessa pitäisi enää käydä. Joskus käy kuitenkin ja sitten nämä sairaanhoitopiirit saa sitä sakkoja.
Mutta onhan se hoitotakuu ollut silloin voimassa. Sä sanoit, että 2 vuotta sitten.
Ei, siitä on 6-7 vuotta nyt. Sen en edes muista, mutta siis
sen olisi ehkä pitänyt olla,
kyllä,
mutta se ei sitten
joo, voimassa.
Mutta jonoja purettiin siihen aikaan. Että
ei tässä mitään, kyllähän se polvi leikattiin, mutta mä vähän ihmettelin, että se pelkästään maksullinen lähete riitti jo.
Tästähän on puhuttu ja se pitäisi ihan avoimesti myös käsitellä, että onko yksityisen kautta ohituskaistoja. Ei pitäisi olla. Ja näin. Mä luulen, että siinä tilanne on kuitenkin parantunut aikaisempaan maailmaan. Mutta
siis jos tätä ohituskaistaa ei olisi ollut, niin Rooman Sats olisi radiossa paasannut tästä jos pitkästi nosta niin paljon, että se olisi lyhentynyt. Mutta nyt kun se oli odotuskaista, niin sitten kaikki hiljenee.
Ei, mä silloin vaan mietin, että Suomi on niin ylpeä siitä, että meillä on niin kuin yhteneväinen, yhdenvertainen, tasa-arvoinen tämä hoito- ja terveys- ja sosiaalijärjestelmä, että ohituskaistoja ei ole ja köyhiä hoidetaan yhtä hyvin kuin rikkaita.
Mutta nyt puhutaankin siitä kysymyksestä, että kuinka suuri osuus yksityiselle palvelutuotannolle annetaan tässä järjestelmässä. Kyllä se peruslähtökohta pitäisi olla se, että julkinen on se, joka vastaa pääasiassa, että sitten se julkinen taho, sanotaan nyt tämä palvelutuotantoalue, nämä palveluita tekevät sote-alueet, niin ne voivat hankkia sitten täydentäviä palveluita yksityiseltä. Että jos esimerkiksi polvileikkausjono nyt menee ihan mahdottomaksi ja julkinen ei kykene sahamaan niin paljon kuin pitäisi, niin tekemään leikkauksia siis, niin sitten hankitaan sitä ulkopuolelta, mutta että sen mainstreaming, sen pääjutun pitää olla siellä julkisella, jotta ihmisiä kohdeltaisiin samoilla periaatteilla. Et kuta enemmän on tämmöistä hajannusta, niin sitä enemmän se tuottaa tätä.
Tai sitten pitää olla niin kuin Ruotsissa, että maksu on sama ja saa itse valita tavallaan, että minkä järjestelmän asiakkaaksi kirjautuvat, mutta sellainen, että maksamalla enemmän niin pääsee nopeammin, niin se ei ole oikein.
No se on Yhdysvalloissa ihan täysin normaali todellisuus.
Ja sen seurauksena Yhdysvallat käyttää terveydenhuoltoon rahaa noin 3 kertaa niin paljon kuin Suomi, ja siellä lapsikuolleisuus on hyvää kehitysmaatasoa, että se järjestelmä on vaan kertakaikkisesti kelvoton.
Ja siellä ja Yhdysvalloissa on sitten myös se vastuu jätetty hyvin pitkälti sinne yksilölle, että sä voit valita sieltä sen vakuutusjärjestelmän, mikä tuottaa mitenkin laajoja palveluita. Ja sen mukaan maksat vakuutusmaksuja ja sitten työnantajat ottaa nämä vakuutukset.
Paitsi jos olet valmiiksi sairas, niin et voi valita mitään vakuutusjärjestelmää.
Koska vakuutusyhtiöt eivät ota hoidettavakseen sitten sellaisia potilaita, jotka sairastaa tiettyjä sairauksia. Siellä oli yksi vaihe, että kun tämä HIV-epidemia tuli, niin osa vakuutusyhtiöistä esti sen, että jos on HIV-tartunnan saanut, niin sitten ei enää pääse vakuutusyhtiön korvausten piiriin, mutta siihen sitten puututtiin.
Suomessa on vakuutuksen piirissä halusi tai ei täysin riippumatta.
Ja se on tärkeää, ja se verorahoitteisuus.
Meidän tuskin kannattaa tässä keskittyä haukkumaan Yhdysvaltain järjestelmää, koska ei sitä tänne esitä kukaan. Että sehän on aivan hirvittävän.
Tämä on ihan kontrastiksi tarkoittaa.
Joo, kyllä. Joo.
Että mutta, Suomessa joo, 80%, yli 80% kaikista terveys- ja sosiaalimenosta hoidetaan verorahoilla.
Mutta meillä on semmoinen OECD-tutkimus, jossa suomalainen terveydenhuoltojärjestelmä kuuluu maailman eriarvoisimpiin tosiasiassa.
Kuinka se on mahdollista, kun se on niin tasainen ja tasa-arvoinen?
No se tietysti. Se suuri
sitä muutos. Tässä nyt yritetään näillä sote-ratkaisuilla jatkoa. Hoitoon pääsy ei ole tasa-arvoista.
Se suuri harppaus kohti eriarvoisuutta oli, kun alettiin maksaa työterveyshuollosta korkeampia kelakorvauksia, jonka jälkeen tämä järjestelmä jakautui kahtia. On työterveyshuolto on työssä oleville ja sitten perusterveydenhuolto sitten niille, jotka ei ole töissä.
Työttömille, vanhuksille,
ja lapsille. Joo. Ja sitten muutamalle yksityisyrittäjälle, jotka ei ole sitten työterveyshuoltoon kirjautunut. Ja se on jälkeenpäin ajattelen on ollut suuri virhe, koska nyt tämä rapautuu kaikkialta. Ja sitten se, että pitäisikö meillä olla vain yksi julkinen järjestelmä ilman mitään vaihtoehtoja, niin mä olen kyllä kovasti alkanut tykästyä siihen Ruotsin järjestelmään, jossa niin kuin raha seuraa potilasta, kunhan siinä on järkevät säännöt, eikä siinä tavallaan katsota maksukykyä, koska silloin se, että jos joku organisaatio nyt vaan ei pelitä, ja sinne alkaa muodostua jonoa, siellä on huono hallinto ja huonoja päättäjiä, niin että yksittäinen henkilö ei joudu tästä kärsimään, vaan hänellä on joku vaihtoehto tehdä sitten jotain muuta. Ja tietysti se, että vaihtoehtona mennä naapurikunnan palveluihin, joka on nyt avattu, niin se on vähän helpottaa tätä, mutta joka tapauksessa, niin kyllä sillä mahdollisuudella ohittaa se monopoliasemassa, siis on itsensä kannalta monopoliasemassa oleva julkinen tarjonta silloin, kun se ei toimi, niin kyllä se on ehkä sekin on hyvä ajatus, mutta se ei saa perustua maksukykyyn.
Mutta kyllä, jos jotain järjestelmää, niin minun mielestä se järjestelmä pitäisi olla, että lääkäri seuraa potilasta, että kyllä niin kuin julkisen järjestelmänkin pitää pystyä trimmaamaan toimintaansa ja luoda sinne sellaisia kannustimia, että se toimii tehokkaasti ja potilaidensa parhaaksi ja että siellä on myös riittävästi sitten resursseja. Että tuo Ruotsin malli, se on ihan mielenkiintoinen, mutta siellä kun sitä on tutkittu, että mitä siinä on tapahtunut, niin jos sielläkin lähdettiin siitä liikkeelle, että ne, jotka tarvitsevat kaikista eniten niitä palveluja, että ne käyttäisivät, niin lopputulos on onkin ollut se, että ne, jotka on tämmöisiä hyvässä asemassa ja työelämässä ja hyvin toimeen tulevia, niin ne käyttää sitä rahaa seuraa potilasta järjestelmää hyväksi ja käyttävät enemmän palveluita. Ja ne, jotka tarvitsevat enemmän, niin ne ei ole niiden.
Mutta anteeksi tämä, että hyvä tuloiset saavat parempia palveluja, on paljon räikeämpi Suomessa kuin Ruotsissa, että kyllä se Ruotsin järjestelmä tämänkin jälkeen on tasa-arvoisempi kuin Suomen järjestelmä.
Joo, kyllä mä olen sitä mieltä, että Suomen järjestelmää pitää tehdä tasa-arvoisemmaksi, että se on totta, mutta tuo työterveyshuollon niin kuin semmoinen kategorinen syyllistäminen on mun mielestä vähän falskia, koska se on syntynyt kyllä työsuojelun ohessa, työsuojelulainsäädännön ohessa työterveyshuolto on toteutettu, jossa on onnistuttu siltä osin, että työnantajat ja palkansaajat niin kuin yhdessä maksaa samaan pottiin ja sillä tuotetaan työterveyshuoltopalveluja, joiden tehtävänä pitäisi olla se, että työstä aiheutuvat haitat eivät koidu ihmisen terveydelle uhkaksi. Ja jos jotain tapahtuu, niin sitten sitä myös korjataan. Mutta nyt se on mennyt siihen, että se on valunut tähän, että se on yhä enemmän sairaanhoitoa ja työntekijät edellyttää, että sitä sairaanhoitoa on tarjolla siellä työterveyshuollossa. Ja tämä ennaltaehkäisevä ote on jäänyt sivuun. Et mun mielestä tässä niin palkansaajien kuin työnantajien pitäisi terästäytyä, että se on sitä ennaltaehkäisevää.
Kröhön, meillä on kaksi mahdollisuutta. Me voidaan joko tuohtua siitä, että joillekin menee liian hyvin, tai sitten me voidaan tuohtua siitä, että joillekin menee liian huonosti.
Ja se jälkimmäinen olisi sitä tärkeää nyt.
Keskitytään nyt niihin ihmisiin, joilta puuttuu jotakin, ei niihin, joilla on liikaa jotakin. Lääkärille pääseminen on vaikeaa. Se on tuommoinen perushokema tällä rintamalla. Ja jos vähän lukee näitä skandaalijuttuja, että joidenkin lääkäreiden palkka on ihan törkeen hyvä, heillä menee aivan liian hyvin, että joidenkin lääkäreiden palkka on aika matala. Joissakin paikoissa ei ole lääkäreitä lainkaan. Helsingistä lennätetään lääkäreitä, tai siis ruuhka Suomen alueelta lennätetään lääkäreitä hoitamaan keikkaa jonnekin pohjoiseen, missä ei muita lääkäreitä enää ole. Et mistä se johtuu, että Suomesta ei löydy lääkäreitä? Onko ne kaikki lähtenyt Iso-Britanniaan, Sveitsiin, jonnekin, missä voi golfata ja missä tienaa vielä paremmin?
No, lääkäreiden koulutusmääriähän on lisätty, että ja meillä on lääkäreitä, mutta siis tämän takia juuri minusta niin kun pitäisi kyllä valtava niin kuin satsaus ja ponnistus pistää siihen, että miten terveyskeskus lääkärin työstä saadaan mielenkiintoista. Ja siihen mä uskoisin, että tällä tämmöisellä integraatiollakin voitaisiin vaikuttaa, että sinne terveyskeskukseen tulisi myös sitä erityistason palveluita ja niistä tulisi paikkoja, jotka olisi mielenkiintoisempia ja että sieltä olisi sitten sitä urakertoa ja välillä oltaisiin työssä erikoissairaanhoidon puolella ja välillä sitten perusterveydenhuollossa. Ne lääkärit on ammattikuntana semmoisia, että ne haluaa kehittyä ja kehittää itseänsä, mikä on hirveän hyvä asia. Mutta että niistä terveyskeskuksista pitää tehdä riittävän houkuttelevia työpaikkoja lääkärille. Ja siinä se palkka ei ole ainoa asia, vaan se on tätä sisältöä. Ettei siellä tarvitse yksin niin kuin stetoskoopin kanssa touhuta.
Mutta jos aletaan purkaa sipulia siitä, että miksi kun meillä nyt on ennätyksellinen suuri määrä lääkäreitä, niin miksi niistä koko ajan vaan on pulaa. Yksi on tietysti se, että lääkärit ovat lyhentäneet työaikaansa, koska lääkärillä on jotenkin ollut joskus aivan sairaan pitkät työpäivät. Että tekee 60-80 tuntia viikossa töitä, joka ei ole ollenkaan hyvä. Nyt kun ala on naisistunut ja ehkä muutenkin muuttunut, niin ne ovat siirtyneet kohti niin kuin normaalimpaa työaikaa. Ja silloin ja sitten valitettavasti osa tekee sitä, että ne tekee puoli vuotta keikkaa Suomessa ja menee puoleksi vuodeksi Goaan, niin se tietysti
downshiftaamaan,
niin se nyt on tietysti vähän ikävä tapa käyttää sitä kallista koulutusta. Mutta sitten 500 lääkäriä tälläkin hetkellä katsoo ruudulla tiimalasia, kun on hitaat järjestelmät, jotka miettii ja pohtii
se on totta.
Ja osittain se on jo siitä, että nämä tietojärjestelmiä on saatu liitetyksi yhteen ja tietosuojavaltuutettu koko ajan katsoo, ettei vaan tietoa välity minnekään niin kuin liikaa. Tämä vie lääkäreiden aikaa aivan tolkuttomasti.
Eli siis sanot sä, Osmo Soininvaara, oikeasti, että tietotekniikka on tässä vihollisena?
Se on laskettu, että 500 lääkäriä koko ajan katsoo tiimalasia ruudulla.
Senhän piti nopeuttaa työntekijöitä.
Kyllä tämä kritiikki lääkäreiltä tulee, että tietojärjestelmät ei toimi. Ja se on kans asia, joka vie työaikaa.
Sitten täytyy sanoa, että päättäjätkin on ollut hölmöjä, kun ne ovat vieneet ikään kuin lääkäriltä sen ikään kuin sihteerin. Että se tulee toimeen itse ja sitten se tekee itse sihteerin töitä.
Niin.
Ja kirjoittaa ja sitten kun se ei ole edes kauhean nopea kirjoittamaan, että kirjoittaa epikriisiä ja kaikkea muuta tällaista. Että se olisi hyvä, kun lääkäri voisi tehdä sitä, mihin hänet on koulutettu. Ja myös hoitajat voisivat niin kuin sillä tavalla upgradeata, että tekivät ikään kuin enemmän siellä osaamisalueensa ylärajalla kuin alarajalla töitä, että tällä tavalla saisimme tästä enemmän irti.
Koska esimerkiksi matkailualalla, jos miettii jotain lippujen ostamisia, bukkauksia, niin siellähän se toimii kuin unelma. Kaikki tietotekniikkaa. Ja, että lentolippuja saa ja teatterilippuja saa ja ratikalippuja saa.
Ja vaikka minäkin olen sydämessäni sitä mieltä, että olisi parempi kuin terveydenhuolto olisi pääosin julkista, niin jos yrität varata käyttää ajanvarausohjelmaa terveyskeskukseen tai Mehiläiseen, niin sä huomaat, että se Mehiläisen kyllä pelittää paljon paremmin. Ja että jokin tässä on ollut, että julkinen on vaan vähän kankea ja laiska kehittämään niin kuin omia toimintojaan. Että se siirtyminen digiaikaan on ollut vähän jälkijättöistä.
Tällä alalla.
Tällä alalla.
Esimerkiksi pelialalla se on ollut etukennossa Suomessa. No,
se tietysti on vähän monesta muustakin kiinni kuin pelialalla. Se on kun se helpompaa, että tämä tietojärjestelmien kehittäminen, niin sekin edellyttäisi minun mielestä sitä, että on suurempia kokonaisuuksia, jotta pystytään niin kuin nämä järjestelmät
mutta miksi
oikeasti virtaviivastamaan.
Yksityiset kirmankuorijat saavat nämä järjestelmät toimimaan niin paljon paremmin kuin me saadaan. Sitä minusta meidän päättäjien pitäisi kyllä ihan itseltämme kysyä.
Ehkä liikevoitto toimii kuitenkin vielä porkkanana tänä päivänä, koska tämä julkinen järjestelmä...
Sen yksityisen ei tarvitse sitten integroida sitä kaikkea ja saada sitä pelittämään koko valtakunnan tasolla. Se siellä oman firman sisällä vaan pistää sen.
No eihän mekään saatu sitä toimimaan. Pelittämään no, koko ei valtakunnan ole,
ja
tasolla.
Siinä olen samaa mieltä, että siinä tarvitaan kyllä otetta, valtakunnallista otetta, ja sitten mä panisin näiden uusien muodostuvien sote-alueiden niin kuin kautta tapahtuvan tämän niin kuin koordinoidun reippaan kehittämiseen, niin se on pakko tapahtua, ja sitä tietysti tehdäänkin.
Uusien sote-alueiden tarkoitus tai tehtävähän on, siis heillä on se palvelujen järjestämisvastuu, kyllä, mutta ei tuottamisvastuu. Mm. Eli heille annetaan budjetti ja tietyt valtuudet, ja sitten nämä 5 yliopistosairaalan ympärillä toimivaa sote-aluetta, he ulkoistavat sitten palvelut tai tuottavat niitä itse, mitä nyt niin kuin parhaaksi näkevät. Mutta onko odotettavissa semmoinen suuri ulkoistamisaalto?
Niin, nyt palataan vielä siihen, että se sote-alue saa sen rahapotiin.
Niin.
Ja sitten se jakaa sen rahapotin, jonka se on kunnista saanut, nämä 5 sote-aluetta, niin, mm-hmm. niin se sote-alue jakaa sitten sen rahaa niille palveluja tuottaville, tuotantovastuisille alueille. Ja se tuotantovastuinen alue sitten päättää, että miten se tekee, tai näin sen pitäisi olla. Nythän meillä ei lakia vielä ole näkyvissä, mutta että... Mm-hmm. Että se tuotantovastuinen alue sitten päättäisi, että tuottaako se itse vai hankiiko se jotain osia sitten ulkopuolelta.
Joo, mutta siis onko odotettavissa, että niin kuin siivouspalvelut ja muut palvelut täällä Yleisradiossa siivoo nyt joku muu ennen vanha Yleläiset siivoisi itse?
Siinä ei muutu mikään, mutta tämän takia. Mutta nyt meillä on valtakunnassa vähän semmoinen tilanne, että yksikään poliittinen liike ei saa sanoa, että tässä on jotakin vikaa, koska se saa sen mustan pekan, että koko kaato tähän, mutta... Kyllä mun täytyy sanoa, että tämä kokonaisuus on nyt mennyt kyllä sellaiseksi, että mun on vaikea ilman, että korvat heilu. Nyt on tietysti, kun on nämä kuulokkeet korvan, ne ei heilu niin voimakkaasti, mutta alun perin oli semmoinen ajatus, että annettaisiin terveydenhuolto maakunnille ja sitten sinne tulisi maakuntavaalit ja se olisi semmoinen sopivan kokoinen. No nyt tuli viisi tämmöistä tilaaja-aluetta, organisaatiota. Ja sitten tulee maakuntien lukumäärän mukainen määrä näitä tuotantoorganisaatioita. Ja se tilaajaorganisaatio ei saa tilata muuta kuin näitä tuotantoorganisaatioita, joita siinä on joko 3 tai 4 riippuen. Ja aika vaikea keksiä, mihin niitä 5 tilaajaa tarvitaan, kun ei saa tilata kuin niitä 3, jotka on monopoliasemassa.
Vähän niin kuin sisäinen laskutusjärjestelmä tulossa.
Ja sitten tähän on, kun ei tule niitä suoria vaaleja, niin sitten tämä perusoikeus- ja perustuslakiasiantuntijat sanoo, että sinne pitää antaa pienille kunnille veto-oikeus. Ja nyt suunnitellaan sitä, että niin kuin, 2/3 kunnista, jos on pieniä kuntia, niin asuu 15% suomalaista, saisi veto-oikeuden kaikkiin sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskeviin päätöksiin. niin silloinhan tämä ei mitenkään voi johtaa siihen, että tästä tulisi jotain edullisempaa ja halvempaa, vaan ikään kuin sementoi pikemminkin kaikki asiat. Niin ehkä voisi mennä takaisin siihen, että tehdään se maakuntapohjalle. Ja sitten se päällekkäisyys hoidettaisiin sillä, että sosiaali- ja terveysministeriö voi sanoa, että ei käy. Niin kuin ne on nyt sanonut asetuksella, että liian pieniä synnytyssairaaloita ei saa olla kuin poikkeusluvalla.
No siis asetus, onhan murhakin lailla kielletty ja kuitenkin niitä tehdään harva se päivä.
Murhan estäminen on vähän hankalampaa, mutta viranomaisilla voi olla kyllä paremmat mahdollisuudet estää joku semmoinen, sanotaan niin kuin liian pieni synnytyssairaala esimerkiksi, jos näin halutaan tehdä.
Yksi kysymys, joka ei ole ainoastaan mun päästä lähtöisin, vaan se tuli myös ainakin yhdeltä kuulijalta. Onko perustuslaki este osittain sote-uudistukselle siinä, että se vie päätösvalta kunnilta isolle ylikunnalliselle alueelle? Mä räikäistäisin tätä kysymystä vielä kysymällä, että kun esimerkiksi Suomen puolustusvastuu on ihan selvästi valtiolla, siellä ei kunnalta kauheasti kysytä. Se on valtakunnallinen asia. Minkä takia tämä terveys- ja sosiaaliala on sitten niin kuntien tasolla? Miksei valtio täältä Helsingistä Arkadianmäeltä käsin? Osmo on valtiolla töissä tällä hetkellä ja sinä olet kunnilla töissä Tuula tällä hetkellä ainakin. Et mikä tässä on tämä roolijakauma, että kunnat vastaa valtio tai toisinpäin? Miksi tämä homma on pakko hoitaa niin alueellisesti ja niin matalalla demokraattisella tasolla?
Siis nyt kun se otetaan tosiasiassa pois kunnilta, niin se pitäisi ottaa sieltä sitten myös juridisesti. Ja silloin olisi paljon parempi, että annettaisiin sille maakunnalle, jota voisi sitten olla ehkä vähän vähemmän kuin niitä nyt on. Se ihan suoraan niin suorat vaalit, koska nyt tulee kyllä semmoinen hallintohäkkyrä, joka se voi pahimmillaan viedä asioita vaan huonompaan suuntaan.
Se perustuslaillinen tarkastelu, niin se liittyy siis siihen, että meillä perustuslaissa on säädetty kunnille laaja itsehallinto, ja siellä perustuslain 121 pykälässä sanotaan, että kuntien tehtävistä säädetään lailla, ja että kunnille voi tehtäviä siis antaa vain lainsäädännöllä.
Eli tai se on ottaa pois.
Eduskunta voi ottaa kunnilta pois tehtäviä tai antaa uusia tehtäviä. No. Ja nyt tässä näissä, miksi näitä perustuslaillisia ongelmia on syntynyt, niin on johtunut siitä, että kuntia näillä järjestelyillä, niiden pitää perustaa tämmöisiä ylikunnallisia elimiä, ja sitten toinen ylikunnallinen elin, eli tämä sote-alue, antaisi sitten tehtäviä kunnille tai kuntayhtymille. Ja nythän tässä nähtävästi puretaan tätä sillä, että se kunta on otettu sieltä kokonaan pois, että niitä tehtäviä annetaankin kuntayhtymille sieltä sote-alueelta.
Joo, mutta että miksi se on kuntayhtymä, miksi se olisi maakunta ihan suoraan ja maakuntavaalit, koska nyt siihen tulee
erilaisten
kuntaryhmien veto-oikeudet ja kaikki muu, joka tulee johtamaan ihan täydellisiin umpikujiin.
Mun tulee tästä mieleen, anteeksi nyt vaan, maan miehet ja naiset, että Suomessa asuu 5,4 miljoonaa ihmistä, eli koko Suomen tasavallan asukasluku on keskikokoisen eurooppalaisen pääkaupungin luokka. Vähän enemmän kuin Berliini, paljon vähemmän kuin Pariisi, kyllä. Vähän enemmän kuin Madrid, paljon vähemmän kuin Lontoo. Kuinka paljon täällä tarvitaan rakenteita ja kuntia ja lääniä? Ja, niin kuin pahimmillaan Suomi joutuu pyörittämään päällekkäisiä rinnakkaisia järjestelmiä vaikka kuinka paljon nyt. Jos Suomesta tehtäisiin osakeyhtiö.
Onhan kuntien lukumäärä vähentynyt ja kyllähän sitä on haluttu niin kuin tätä rakenneuudistusta viedä eteenpäin. On meillä maita, joissa on siis aivan mielettömät kuntamäärät verrattuna Ranska esimerkiksi. Mutta se on totta, että kuntarakenteen suhteen pitäisi eteenpäin mennä, mutta sitten me ollaan hirveän laaja ja harva asuttumaa samanaikaisesti. Ja nyt tämä tilanne on tämä, kun kuntarakenne ei ole edennyt sellaista vauhtia kuin ehkä varmaan odotettiin tai haluttiin, niin tämä sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuus kuitenkin odottaa ratkaisua. No, siinä tarvitaan vahvempia pohjia joka tapauksessa.
Tässä otetaan kunnilta puolet tehtävistä pois, niin se tarve suurimpiin kuntiin kyllä vähenee, koska kyllä ne nyt siitä niin kuin jäljelle jäävistä tehtävistä siis pystyvät hoitamaan päivähoidon ja peruskoulun.
Sehän kulttuuri.
Kulttuuri ja
sen täytyy olla alueellinen.
Niin, kulttuuria siltä osin, kun sitten sitä eri kunnissa on. Sitä on aika vaihtelevassa määrin. Ja sitten kun tästä johtaa siihen, että pienillä kunnilla on veto-oikeus tähän näihin päätöksiin, niin eihän yhdenkään kunnan kannata luopua siitä veto-oikeudesta. Ja sen takia kuntaliitokset loppuu tämän päätöksen jälkeen tyystin. Osittain sen takia, että niitä ei tarvita. Kyllä ne pienet kunnat sitten selviää pienemmästä määrästä tehtäviä. Ja osittain sen takia, että niiden päätösvalta sote-uudistukseen katoaa heti, kun ne tähän sosiaali- ja terveystoimeen katoa heti, kun ne tekee kuntaliitoksen. Edelleen on sitä mieltä, että olisi yksinkertaisempaa ottaa se kuntaporras tästä pois kokonaan, eikä pitäisi näitä maakuntia enää kuntayhtyminä, vaan pitäisi niitä maakuntina. Ja tähän perustuslaki antaa täysin yksiselitteiset mahdollisuudet, ja kaikki perustuslailliset ongelmat katoaisi sillä. On vain joku keksinyt, että he eivät halua tähän maahan enempää vaaleja. Mutta että kyllähän tuo hallintohäkkyrä, joka tässä syntyy, on niin painajaismainen, että aivan hirvittää.
Jos tämä olisi Sveitsi, meillä olisi vaalit joka toinen sunnuntai, että sekin järjestelmä.
Mutta näissä kuntayhtymissä kuitenkin, niin periaatteessa, jos nyt katsotaan esimerkiksi kuntayhtymiä ja sairaanhoitopiirejä, niin kyllä tässä näkee myös eroja siinä, että miten sitä kuntien kautta sitä omistajaohjausta pystytään käyttämään. Että se pystytään tekemään hyvin ja tehokkaasti. Ja sillä tavalla, että sitä joku myös ohjaa sieltä perustasolta lähtien, eli sieltä kunnista.
On eli se hyvä, että joku näkee tämän näin optimistisesti.
Niin, mutta joka tapauksessa, niin tässä nyt ollaan tällaiseen menossa, niin siinä pitäisi, mä oon sitä mieltä, että erityinen huomio pitäisi nyt kiinnittää siihen, että millä tavalla näitä tulevia kuntayhtymiä ohjataan ja mikä on se omistajaohjaukseen mahdollisuus, miten sitä pystyttäisiin vahvistamaan. Mutta nämä perustuslailliset kysymykset, ne ratkotaan viime kädessä eduskunnassa vielä, että eduskunnan perustuslakivaliokunta on se, joka sitten käy tämän
perustuslakeakin voi muuttaa, jos on tarpeeksi muhkea enemmistö. Meillä on hetki aikaa vielä, pari minuuttia. Tuula Haatainen ja Osmo Soininvaara. Sote-uudistuksesta, siis toi Suomen kansa ei vissiin oikein jaksanut kiinnostua tästä sote-uudistuksesta. Siitä tuli semmoinen vyyhti, että ihmiset haluaa katsoa poispäin ja kaikki vaan toivoo, että te politiikot teette tästä jonkun hienon kompromissin, josta sitten ei tarvitse ulvoa, kun se on toteutunut. Sanokaa nyt lopuksi jotain motivoivaa positiivista, että miksi meidän kannattaa uskoa siihen, että sote-uudistuksesta tulee, ellei nyt helvetin hieno, niin ainakin toimiva.
No kyllähän tämä järjestelmä on niin vahvasti kriisiytymässä, että se on pakko uudistaa. Siinä on yleensä Suomessa, kun on pakko tehdä jotakin, niin sitten tehdään.
Mä sanoisin, että niin tässä on mahdollisuus nyt pistää kuntoon perustason palvelut niin, että ihmiset oikeasti saavat oikea-aikaisesti apua. Ja tässä on myös mahdollisuus tehdä järjestelmä, joka oikeasti pystyy ennaltaehkäisemään ja niin kuin satsaamaan siihen, että oikein tyyppistä tulee se apu perille ja ajoissa ja mieluummin etukäteen ennen kuin ne ongelmat kasautuu ja kumuloituu.
Suuret kiitokset arvon vieraat. Mä haluan vielä kerran maistella sitä, mitä Osmo Soininvaara äsken sanoi, että tätä nyt on pakko tehdä. Ja kun Suomessa jotain on pakko tehdä, niin se sitten yleensä tehdään hyvin. Tämä on sitä ihanaa vanhaa sisukasta filosofiaa. Suomalainen on parhaimmillaan silloin, kun on 50 astetta pakkasta pimeä ja hän on aivan yksin selkäseinää vastaan. Näissä merkeissä, näihin tunnelmiin, kiitoksia.
Kiitos.
Voikaa sosiaalisesti ja terveydellisesti hyvin.
Kiitos samoin.